Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, kita berjumpa kembali dalam program Kebenaran Abadi bersama saya, Yosias Dandra. Bagaimana kabar Anda dan juga keluarga saat ini? Saya berharap kiranya Anda dan keluarga senantiasa berada dalam keadaan baik dan tentu saja penuh dengan sukacita. Saudara, melalui acara ini, saya akan membahas kebenaran Alkitab dan sekaligus mengajak Anda untuk melihat setiap kebenaran yang ada tersebut. Saya berharap kiranya Anda akan mendapatkan banyak berkat secara rohani melalui program ini, dan kiranya itu akan bermanfaat bagi kehidupan Anda. Selamat mendengarkan. Saudara, dalam pertemuan yang lalu kita sudah melihat bahwa para pemimpin agama sekali lagi berusaha menangkap Yesus, tetapi sekali lagi pula mereka gagal. Lalu bagaimana kelanjutan dari bagian ini? Kita tentu saja akan segera melihatnya, namun sebelumnya saudara, mari terlebih dahulu kita berdoa kepada Tuhan. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan yang kembali Tuhan berikan pada kami, untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Berilah hikmat dan kemampuan bagi kami ya Tuhan, untuk kami dapat mengerti dan memahami bagian ini. Dan ampunilah segala dosa dan salah kami Tuhan, sehingga itu tidak menjadi penghalang bagi kami untuk mengerti dan memahami firman-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, pembahasan kita kali ini telah memasuki Injil Yohanes pasal yang ke-11. Mari kita berhenti sejenak untuk mendapatkan gambaran tentang Injil Yohanes. Saudara, dalam 10 pasal yang pertama, Kristus sudah menyatakan dirinya di dalam lingkaran yang senantiasa meluas. Ini dimulai dengan perkawinan di Kana, di mana ada para tamu dan juga para murid. Kemudian para muridnya percaya kepada Yesus. Kemudian selanjutnya di hari raya Pondok Daun dan hari raya Pentabisan Bait Allah, Yesus kembali membukakan dirinya kepada bangsa itu dan kemudian di situ dia menerima penolakan. Karyanya ditolak, itu dicatat di dalam Yohanes 5 ayat 16. Firman-Nya juga ditolak, itu dicatat dalam Yohanes 8 ayat 58 dan 59. Bahkan, pribadinya sendiri pun ditolak, dan itu dicatat dalam Yohanes 10, ayat 30-31. Dan saudaraku, pasal 11 ini menjadi semacam pasal peralihan. Dalam pasal sebelumnya, pelayanan Yesus itu ditujukan kepada orang banyak, dan itu sudah selesai. Dan sekarang Tuhan Yesus mulai memusatkan dirinya kepada pelayanan pribadi-pribadi, dan tidak lagi keluar untuk menjangkau bangsanya. Injil Yohanes adalah seumpama mendaki ke sebuah bukit dalam arti setiap pasalnya itu akan membawa kita lebih tinggi dibandingkan dengan pasal-pasal sebelumnya. Kita melihat pada bagian awal dikatakan pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Selanjutnya, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan saudara, ketika firman itu hidup di antara manusia, maka kebenaran ini diteguhkan dengan banyaknya mujizat dan pengandaian dari pengajaran yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Dan pertanyaan yang terbesar di sini adalah, bisakah Yesus menghidupkan orang mati? Kematian adalah sebuah rahasia yang sangat besar. Dan kehidupan memang sebuah misteri, tetapi kehidupan itu sendiri pada prakteknya tidaklah ada artinya tanpa adanya kebangkitan dari kematian. Saudaraku, meskipun kita diberi banyak keuntungan di dunia pada masa kini, tetap saja keuntungan yang terbesar adalah kehidupan kekal di dalam Yesus Kristus. Hidup ini singkat, saudaraku. Hari-hari yang singkat di dalam kehidupan tidak bisa dibandingkan dengan kekekalan dunia yang baka. Di luar agama Kristen, tidak ada satupun agama-agama zaman ini yang mengajarkan kebangkitan orang mati. Meskipun mungkin ada beberapa yang mengaku bisa menghidupkan orang mati, akan tetapi tidak ada satupun yang pernah menunjukkan bukti tubuh itu. Saudara, ketika Yesus menyembuhkan orang yang sakit, tubuh orang itu disembuhkan. Kemudian ketika Yesus menghidupkan orang mati, maka ada tubuh yang dihidupkan. Banyak agama yang berjanji banyak untuk kehidupan sekarang ini, tetapi tidak ada janji tentang hidup yang akan datang. Pengharapan terbesar di dalam iman Kristen adalah kebangkitan dari kematian. Saudaraku, Injil menjelaskan kepada kita mengenai tiga peristiwa di mana Yesus menghidupkan orang mati. Ada peristiwa di mana seorang gadis berusia 12 tahun baru saja mati. Ia tentu saja masih sangat muda. Lalu kemudian ada juga seorang pemuda yang jasadnya sedang dibawa ke pemakaman. Dan selanjutnya ada juga Lazarus yang mungkin usianya juga sudah dewasa dan ia pun sudah mati selama 4 hari dan sudah dikuburkan. Mereka semua dihidupkan dari berbagai golongan usia. Mereka dihidupkan kembali, tetapi belum dalam pengertian dibangkitkan. Hal itu lebih berupa pemulihan kehidupan. Orang-orang itu dihidupkan kembali dari kematian mereka, tetapi tidak satu pun di antara mereka yang diberikan tubuh kemuliaan. Mereka semua menghadapi kematian lagi. Tetapi saudaraku, Kristuslah yang pertama kali sudah dibangkitkan. Sebagaimana 1 Korintus 15 ayat 23 mencatat, Kristus sebagai buah sulung. Sesudah itu, mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Saudara, mari kita mulai melihat satu persatu ayat dari Yohanes pasal 11 ini. Kita akan mulai melihat dari ayat 1 dan ayat 2, di mana firman Tuhan mencatat demikian. Ada seorang yang sedang sakit, namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, perhatikan bahwa Betania adalah kota kediaman Maria. Dan ini ditulis sekitar tahun 90 Masehi, dan pada saat itu, orang tentu saja mengetahui tentang Maria yang telah meminyaki kaki Yesus dengan minyak mur. Bau harum yang keluar dari mur itu masih semerbak dan memenuhi dunia ini. Yesus mengatakan bahwa semua yang dilakukannya itu akan diingat dimanapun Injil diberitakan. Saya memiliki keyakinan bahwa banyak orang-orang yang rendah hati yang meminyaki dengan minyak mur dan akan mendapatkan penghargaan yang lebih besar dibandingkan dengan para pemimpin Kristen yang banyak mendapatkan pujian di dunia ini. Rumah itu juga rumah Marta. Tuhan Yesus sudah pernah mengunjungi rumah itu sebelumnya. Marta adalah orang yang sangat sibuk dan sangat bingung ketika menghadapi persiapan untuk makan malam. Dan Yesus kemudian mengatakan bahwa duduk di kakinya dan belajar kepadanya itu jauh lebih baik dibandingkan dengan terlalu sibuk dengan pelayanan. Selanjutnya saudaraku, Yohanes 11 ayat 3 mencatat demikian. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus. Tuhan, dia yang engkau kasihi, sakit. Saudara, mereka adalah orang-orang yang rendah hati, dan mereka tidak membuat permintaan dan tidak menuntut apapun kepada Yesus. Mereka hanya menceritakan kepada Yesus tentang masalah mereka. Begitu sering saya mendengar orang berdoa menuntut agar Tuhan menyembuhkan orang yang sakit. Saudara, kapan Allah menjadi pembantu Anda? Kapan pula Allah menjadi pelayan yang berjaga di dekat Anda? Atau sebagai pengangkat barang yang bersiap membawa barang bawaan Anda? Tuhan Yesus tidak melakukan kehendaknya dengan cara yang demikian. Maria dan Marta mengenal Yesus, sehingga mereka menceritakan, Tuhan, dia yang engkau kasihi, sakit. Perhatikan, dia yang engkau kasihi. Ini berarti bahwa Lazarus dikasihi oleh Sang Juru Selamat. Yohanes menyebut dirinya sebagai murid yang dikasihi oleh Yesus. Petrus menyatakan bahwa Yesus mengasihi kita. Ia mengasihi Anda dan saya. Itu berarti bahwa setiap anak Allah itu dikasihi oleh Yesus. Selanjutnya, saudaraku, Yohanes 11 ayat 4 mencatat, ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu, anak Allah akan dimuliakan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, beberapa orang mungkin mengatakan bahwa orang Kristen tidak akan pernah sakit. Apakah sakit itu ada di dalam kehendak Allah? Saudara, sakit itu bukanlah tanda bahwa Allah tidak mengasihi Anda. Dalam Pengkhotbah 9 ayat 1 dikatakan, sesungguhnya manusia tidak mengetahui apapun yang dihadapinya. Dengan kata lain, saudaraku, Anda tidak akan pernah bisa mengatakan hanya dengan melihat situasi seseorang bahwa Allah mengasihi orang itu atau tidak. Yesus mengasihi Lazarus bahkan ketika ia sedang sakit. Dan bukan hanya itu, saudaraku. Yesus bahkan membiarkan Lazarus mati, tetapi Yesus tetap mengasihi Lazarus. Kemudian Yohanes 11 ayat 5-6 mencatat, Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Saudaraku, Yesus mengasihi Anda ketika Anda sakit. Ia mengasihi Anda ketika Anda sehat. Ia mengasihi Anda senantiasa. Anda bisa saja bertanya kepada Yesus, mengapa ia membiarkan beberapa kesulitan tertentu terjadi kepada Anda? Saya tidak tahu alasannya. Tetapi satu hal yang saya tahu, saudaraku, bahwa Tuhan Yesus tetap mengasihi Anda. Ia mengasihi Anda, baik Anda orang Kristen ataupun bukan. Dan tentu saja Anda tidak bisa melarang Yesus untuk mengasihi Anda. Anda tidak bisa menghentikan terbitnya matahari, tetapi Anda bisa menghindar dari sinarnya. Dan karena Yesus mengasihi kita, saudaraku, maka kita harus datang dengan penuh keberanian untuk membawa masalah kita kepadanya. Keberanian itu berarti bebas untuk berbicara dan membuka hati Anda kepadanya. Keberanian tidak berarti bahwa permintaan Anda itu akan menjadi tuntutan kepada Allah. Saudaraku, masalah justru akan menguji iman Anda dan akhirnya membuat Anda untuk berlutut. Bahkan, di lembah yang terdalam, di lembah kematian, kita tetap harus belajar untuk percaya kepada Yesus. Yesus mengajarkan kesabaran kepada kita, mengajarkan bahwa kita bisa bersandar kepada Dia, belajar bahwa Ia mengerjakan semuanya dengan sangat baik. Kita perlu melihat, ada apa di balik air mata, kedukaan, dan pencobaan hidup, dan kemudian melihat bahwa Allah memiliki tujuan di dalam segala sesuatu yang terjadi. Perhatikan, saudaraku, sakit ini tidak akan membawa kematian, tetapi kemuliaan bagi Allah. Kita melihat bahwa Yesus mengizinkan hal ini terjadi karena Allah akan dipermuliakan di dalamnya. Kita perlu belajar bahwa kita bukanlah pusat dari alam semesta ini. Pusat dari segala sesuatu yang ada di surga dan segala sesuatu terjadi bagi kemuliaannya. Tidak ada yang terjadi dalam kehidupan kita ini tanpa ada izin dari Allah. Dan kalau Ia mengizinkan sesuatu terjadi, maka hal itu adalah untuk kemuliaannya. Saudaraku, saya ingin sekali agar Anda melihat bahwa Tuhan begitu mengasihi Martha juga. Kadangkala kita terlalu keras bersikap terhadap Martha, terlalu mengkritik apa yang dilakukannya. Juga banyak penafsir yang kurang adil terhadapnya. Dia dituduh terlalu banyak sibuk dengan pelayananlah, tidak belajar hal yang terbaiklah, tetapi itu semua tidak membuat Tuhan tidak mengasihi dia. Apakah Yesus nampak kejam karena Ia membiarkan Lazarus mati? Tidak, saudaraku. Di sini ada pesan bagi kita. Tuhan Yesus tidak melakukan sesuatu dengan dorongan oleh sentimen pribadi, tetapi Ia tunduk kepada kehendak Bapa. Dorongan perasaan manusiawi pasti akan membuat Yesus langsung pergi ke Betania, tetapi Ia dengan sengaja membiarkan Lazarus mati. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, seringkali Yesus mengizinkan orang-orang yang kita kasihi itu mati. Tetapi kita perlu memahami bahwa Ia memiliki suatu tujuan dan jalan-jalannya senantiasa sempurna. Yesus senantiasa dimotivasi oleh kasih. Dan selanjutnya saudaraku, Yohanes 11 ayat 7 dan 8 mencatat demikian. Tetapi sesudah itu, Ia berkata kepada murid-muridnya, "Mari kita kembali lagi ke Yudea." Murid-murid itu berkata kepadanya, "Rabi, baru-baru ini orang-orang Yahudi mencoba melempari engkau. Masih maukah engkau kembali ke sana?" Perhatikan saudara, Yesus ternyata sudah pernah pergi ke sana dan dipaksa untuk pergi dari sana. Dan sekarang Ia akan kembali lagi dan membawa murid-muridnya ke wilayah yang sebenarnya sangat berbahaya. Lalu bagaimana tanggapan Tuhan Yesus? Yohanes 11 ayat 9 dan 10 mencatat, jawab Yesus, "Bukankah ada 12 jam dalam satu hari? Siapa yang berjalan pada siang hari, kakinya tidak terantuk, karena ia melihat terang dunia ini. Tetapi, jikalau seorang berjalan pada malam hari, kakinya terantuk, karena terang tidak ada di dalam dirinya." Saudaraku, karena Bapa sudah memberikan kepada anak sebuah tugas untuk dilaksanakan, maka tidak ada sesuatu yang bisa menghentikannya. Ada sebuah prinsip yang besar di sini. Allah sudah memberikan kepada semua manusia sebuah jangka waktu untuk hidup. Anda tidak bisa menambahkan satu hari saja, sebagaimana Anda tidak bisa menahan agar matahari tidak terbenam di sore hari. Tetapi, saudaraku, syukur kepada Allah. Anda mutlak dalam keadaan tidak terkalahkan sampai karya Allah selesai. Tidak satu pun termasuk iblis yang bisa melenyapkan tujuan Allah di dalam kehidupan Anda kalau Anda benar-benar sedang mengikuti Dia. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kegagalan untuk mengikuti Yesus adalah sesuatu yang sangat berbahaya. Dan hal itu membuat orang berada di dalam kegelapan karena dialah terang dunia itu. Anda bisa saja memasuki wilayah berbahaya bersama dengan dia dan Anda sama sekali tidak tergores. Anda akan bisa menyelesaikan apa yang Anda lakukan. Tetapi, kalau Anda tetap ada dalam kegelapan, Anda akan tersandung. Ada kematian di Betania. Dan kalau memang harus ada terang di dalam suasana yang gelap itu, maka Yesus harus ada di sana. Ia adalah terang dunia. Selanjutnya, saudaraku, Yohanes 11 ayat 11-15 mencatat, demikianlah perkataannya, dan sesudah itu, Ia berkata kepada mereka, Lazarus, saudara kita, telah tertidur. tetapi aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya. Maka kata murid-muridnya itu kepadanya, Tuhan, jikalau ia tertidur, ia akan sembuh. Tetapi maksud Yesus adalah tertidur dalam arti mati. Sedangkan sangka mereka, Yesus berkata tentang tertidur dalam arti biasa. Karena itu Yesus berkata dengan terus terang, Lazarus sudah mati. Tetapi syukurlah, aku tidak hadir pada waktu itu. Sebab demikian lebih baik bagimu, supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah kita pergi sekarang kepadanya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, para murid ternyata tidak memahami apa yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus ketika ia mengatakan bahwa Lazarus tidur. Karena banyak orang di zaman ini juga yang tidak memahaminya, maka banyak orang yang kemudian menyatakan mengenai jiwa yang tertidur. Yang tidur adalah tubuh dan bukan jiwa kita. Ada suatu kebenaran, yaitu tidur dalam kehidupan dan tidur dalam kematian. Kematian itu berarti perpisahan. Tubuh orang-orang percaya tertidur di dalam kuburnya, tetapi rohnya pergi untuk bersama dengan Kristus. Untuk orang-orang percaya, perpisahan dengan tubuh berarti kebersamaan dengan Tuhan. Lihat 2 Korintus 5 ayat 8. Yesus disebut sebagai buah sulung dari antara mereka yang tidur. Apakah ini berarti bahwa Yesus sedang tertidur di suatu tempat pada saat ini? Tentu saja tidak, saudaraku. Yesus ada di dalam tubuh kemuliaannya. Orang-orang percaya secara langsung akan pergi untuk bersama dengan Tuhan, tetapi tubuhnya akan tidur sampai hari kebangkitan. Dan saat tubuh itu akan dibangkitkan. Saudara, maut bagi orang percaya adalah tidur untuk tubuh ini. Apakah Anda takut tertidur? Rasanya tidak mungkin. Tidur justru menjadi kelegaan setelah bekerja keras. Tidur berarti beristirahat yang akan menghasilkan pembaruan sebagai persiapan untuk hari baru yang akan datang. Tidak ada yang lebih indah dibandingkan dengan kata tidur ketika dipakai untuk kematian orang percaya. Tubuh ini akan tidur dan akan dibangunkan oleh Tuhan. Hanya Dia sajalah yang memiliki jam alarm untuk itu. Hanya Dia saja yang bisa membangkitkan orang yang mati. Saudara, suatu hari Dia akan datang dan kita akan dibangkitkan dengan tubuh kita yang baru. Kata Yunani untuk kebangkitan itu digunakan anastasis yang berarti berdiri. Memang, kebangkitan itu artinya adalah berdiri dan selalu menunjuk kepada tubuh kita. Jiwa kita tidak pernah mati dan juga tidak pernah tertidur. Kematian adalah sebuah kenyataan untuk tubuh kita. Tetapi ingatlah, bahwa kebangkitan juga itu merupakan sebuah kenyataan. Di rumah sakit, kematian menjadi akhir dari usaha pengobatan. Para dokter bekerja keras untuk pasien. Kemudian, ketika pasien meninggal, maka semuanya akan berhenti berusaha. Kita melihat di sini bahwa ilmu pengetahuan tidak berdaya ketika menghadapi kematian. Dan saudara, ketika di mana manusia tidak lagi bisa berbuat apa-apa, maka disitulah Yesus memulai karyanya. Kebangkitan juga merupakan sebuah kenyataan. Saudara, pernahkah Anda mengalami kesuraman dan seakan tidak ada pengharapan lagi di dalam kehidupan Anda? Itu juga yang sedang dirasakan oleh para murid pada ayat di atas. Dan selanjutnya, saudaraku, Lukas 11 ayat 16-19 mencatat demikian. Lalu Thomas, yang disebut Didimus, berkata kepada teman-temannya, yaitu murid-murid yang lain, Marilah kita pergi juga untuk mati bersama-sama dengan dia. Maka ketika Yesus tiba, didapatinya Lazarus telah 4 hari berbaring di dalam kubur. Betania terletak dekat Yerusalem, kira-kira 2 mil jauhnya. Dan di situ banyak orang Yahudi telah datang kepada Marta dan Maria untuk menghibur mereka berhubung dengan kematian saudaranya. Saudaraku, kita melihat di sini, Thomas seperti meramalkan tentang kesuraman, bukan? Ia berpikir bahwa ia akan mati bersama Yesus. Ia siap untuk melakukan hal itu. Saudara, lalu bagaimana kelanjutan bagian ini? Kita akan melihat dalam ayat-ayat selanjutnya dari Injil Yohanes ini, tetapi tentu saja dalam pertemuan yang selanjutnya. Karena itu, saudara, pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan setiap pembahasannya. Saudara, mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepada-Mu. Terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan sudah berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Tolonglah kami, Tuhan, berikanlah kekuatan dan kemampuan bagi kami untuk kami dapat melakukan setiap kebenaran firman-Mu ini dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih, Bapa.
Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.